Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Цягам 30 хвілін абмяркоўваем галоўныя тэмы тыдня. Рамана Бандарэнку пахавалі на паўночных могілках. Кіраўнік Губазік Карпянкоў стаў намеснікам міністра ўнутраных спраў. 43 ўчасткі Мінска будуць кантраляваць сілавікі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рамана Бандарэнку пахавалі на паўночных могілках. Мноства людзей 20 лістапада прыйшло развітацца з хлопцам на памінальную службу і на могілкі. Пахаванне завяршылася працяглымі апладысментамі. 31-гадовы Бандарэнка памёр 12 лістапада ў мінскай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі. Напярэдадні ён выйшаў у двор свайго дома на плошчы перамен. У момант, калі невядомыя зразалі бел-чырвона-белыя стужкі загароджы. Рамана затрымалі і завезлі ў цэнтральны РУС. Пазней ён быў дастаўлены ў рэанімацыю ў цяжкім стане. Яго выратаваць не ўдалося. Справа Бандарэнкі набыла шырокі розлас і ў Беларусі, і ў замежжы. Аляксандр Лукашэнка на пахаванне не прыйшоў. Ён з'ехаў са сталіцы. Наша ніва нагадвае, што так было і ў дзень пахавання народнага пісьменніка Васіля Быкава. Тым часам старшыня Савета Рэспублікі Наталя Качанова пераконвае чыноўнікаў і дэпутатаў, што загінула ў Мінску пратэстоўца Роман Бандарэнка быў п'яны 100%. Зараз разбіраюцца і ўжо ўстанавілі, што ў інтэрнэт выкінулі лжывую інфармацыю, што ён быў цвярозы. Цытуе яе словы Тутбай. Насамрэч, гэта была не лжывая інфармацыя, а дакумент, апублікаваны медыкамі. Пра тое, што Бандарэнка быў нібыта п'яны, заявілі следчы камітэт і Аляксандр Лукашэнка, а ўжо пасля пачалі паўтараць іншыя афіцыйныя асобы. Але вы бачылі, як яго, ну, Бандарэнку, паднялі. Мемарыял, абуралася Качанова. А колькі п'яных па краіне б'юцца? Кожны дзень такія гінуць. А яны, пратэстоўцы, ладзяць паніхіды. Правільна прэзідэнт сказаў. Зачысціць горад.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
19 лістапада Аляксандр Лукашэнка правёў перастаноўкі ў кіраўніцтве Міністэрства ўнутраных спраў, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Першым намеснікам міністра, начальнікам міліцыі грамадскай бяспекі стаў Юрый Назаранка. Дагэтуль ён быў проста намеснікам міністра, камандуючым унутранымі войскамі. Ён адзін з тых, на каго складаюць адказнасць за жорсткія разгоны мірных дэманстрацыяў у траўні 2020-га. Новым намеснікам міністра, камандуючым унутранымі войскамі, стаў Мікалай Карпянкоў. Раней ён быў начальнікам галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Губазік. Палітычную славу Карпянкоў здабыў у 2006 годзе. Спярша асабіста круціў рукі кандыдату прэзідэнта Аляксандру Казуліну, а потым страляў амаль ва ўпор па яго прыпаркаваным аўтамабілі. У 2020 Карпянкоў на чале верагодна сваіх супрацоўнікаў выбіў вітрыну у кавярні ў цэнтры Мінска і жорстка пераследаваў мітынгоўцаў. Геннадзь Казакевіч, які быў першым намеснікам міністра, захоўвае пасаду намесніка міністра без прыстаўкі «першы» і застаецца начальнікам крымінальнай міліцыі. Падчас прызначэння Лукашэнка патлумачыў, што замена першага намесніка тлумачыцца зменай прыярытэтаў, сутнасць цяперашніх прызначэнняў і перастановак у тым, што мы надаём большае значэнне ў муз-сістэме грамадскай бяспекі. Вы, напэўна, гэта заўважылі. Тут ніхто не павінен быць у крыўдзе з ранейшых намеснікаў, асабліва першага. Няма таго, што мы не давяраем камусьці. Проста, заходзячы з нашага досведу, сітуацыі ў краіне, апошніх падзей, мы пераконваемся і разумеем, што і ў будучыні грамадская бяспека будзе найважнейшым напрамкам працы для нашай міліцыі, перадае Белта яго словы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
43 ўчасткі Мінска будуць кантраляваць сілавікі. У гэты спіс трапілі плошча перамен, тэрыторыя каля Зубра на праспекце Дзяржынскага, горка паблізу ПВТ, універсам Рыга, плошча Якуба Коласа, жылыя комплексы, каскад і магістр і гэтак далей. Са спісам можна пазнаёміцца на сайце Еўрарадыё. Напярэдадні намеснік старшыні Мінгарвыканкам Артём Цуран заявіў, што ўлады пачынаюць барацьбу з пратэставымі дварамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў у Беларусі атрымаў адказ ад следчага камітэта на сваю заяву. Праваабаронцы прасілі пачаць крымінальную справу па фактах гвалту і ўжывання спецсродкаў 8 лістапада на акцыі «Марш народаўладдзя». Адказ, які падпісаў часовы выканаўца абавязка начальніка ўправлення следчага камітэта па Мінску Віталь Бялкоўскі, быў адмоўным, паведамляе грамадзянскае аб'яднанне «Прававая ініцыятыва». У словах Бялкоўскага, у звароце праваабаронцаў няма звестак пра канкрэтных асобаў, супраць якіх сілавікі ўжывалі сілу і спецсродкі, а таксама не пазначаныя канкрэтныя месцы і час здарэнняў. Па сутнасці, зварот носіць абстрактны характар, у сувязі з чым пастаў для правядзення следчым камітэтам праверак і прыняцця рашэнняў у парадку, вызначаным крымінальна-працэсуальным кодэксам Рэспублікі Беларусь, па дадзеным звароце не маецца, канстатуе следчы. У прававой ініцыятыве адзначаюць, што ў заяве былі спасылкі на 13 канкрэтных відэа ў СМІ і тэлеграм-каналах, якія сведчаць пра выкарыстанне спецсродкаў з парушэннем заканадаўства. Пазіцыю следчага камітэта праваабаронцы тлумачаць палітычным нежаданнем расследаваць парушэнне закона. Па іх словах, выявіць месца здарэння і пацярпелых не вельмі складана, бо высвятляюць жа следчыя органы асобы дэманстрантаў, каб узяць іх пад варту. Міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў у Беларусі заклікае сведак і пацярпелых ад дзеянняў сілавікоў звяртацца для дакументавання і далейшага аналізу таго, што адбывалася падчас пратэстаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Абавязковы масачны рэжым уведзены ўжо па ўсёй Беларусі. Апошнімі абласцямі, у якіх ён пачаў дзейнічаць, сталі Гродзенская і Брэсцкая. А першай вобласцю, у якой ўвялі абавязковы масачны рэжым, была Гомельская. Беларусы мусяць насіць ахоўныя маскі ў грамадскім транспарце, уключна з маршруткамі і таксоўкамі, у крамах, гандлёвых цэнтрах, аптэках, банках, поштах, адміністрацыйных, культурных установах, у паліклініках і бальніцах, на спартфонах. Тунных аб'ектах.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.